ad dilectus meus in hortum suum, et comedat fructum bonorum suorum veni in hortum meum, thorum mea suum sam, et sui moram meam, cum amaris, cum edifatum, cum meum
Respondit.